Vítejte u podcastu Po hrstech. Moje jméno je Zuzana Krajča a tenhle podcast vám přináší Plaxí. Do dnešního dílu jsem si pozvala Martinu Dvořákovou. Martina vystudovala sociální vědy, pracovala v neziskovém sektoru a před 2 lety založila projekt Férová domácnost. V tomto projektu se zabývá dělbou práce v domácnosti a to nejenom samotným výkonem té práce jako takové, ale i mentální zátěží a managementem, co je okolo domácnosti potřeba a emoční zátěží v ní. To je taky to, o čem si spolu dneska povídáme, o tom, jak tenhle ten projekt funguje, jak vypadá dělba domácnosti v Čechách, jak vypadá v zahraničích a jak to ovlivňuje naše životy. V druhé části intervjua potom hodně mluvíme o tom prakticky, to znamená, jak spolu v párech mluvit o tom, co kdo dělá, jak si to přenastavovat, jak využívat audit domácnosti, který má Martina na stránkách a jak překonávat překážky, které spolu s ním mohou v té diskuzi přijít. Poslouchejte s chladnou hlavou. Martino, dobrý den, já vás vítám u nás v podcastu Po hrstech a děkuji, že jste přišla.
Děkuji za pozvání, dobrý den.
Martino, co je to férová domácnost?
Já bych to mohla vlastně vrátit hnedka tu otázku, co je to pro vás férová domácnost, protože si myslím, že si to každý musí vydefinovat sám pro sebe, nebo každý v tom páru, když se asi budeme bavit pravděpodobně o tom, jak si páry dělí tu práci, tak co je to konkrétně pro tu konkrétní rodinu v tom konkrétním čase, v kterém se nachází, protože to pro každého bude asi něco jiného, ale je to nějaké nastavení domácnosti, se kterým jsou v pohodě oba dva, a bavili se o tom a je to nějaké nastavení, pro který se rozhodli a ne takový, který třeba okoukali někde anebo se o tom nebavili a dělají to tak, jak se to dělalo vždycky.
Okoukat to je špatný?
Okoukat to není špatný. Já jsem myslela tím spíš, že se třeba přineseme nějaký vzory z rodin, kde jsme už vyrostli a vlastně to děláme tak, jak to dělali naši rodiče, ale my vlastně žijeme v úplně jiný době. A už to třeba není úplně aplikovatelný na ten náš život.
Tak v Čechách je to tak, že tady je ta společnost taková, řekla bych, co se týče genderové rovnosti, dost za západní Evropu a vůbec za západem jako takovým. A jak to teda funguje tady u nás v Čechách? Jak máme rozdělenou tu dělbu prací v domácnosti?
Říkáme tomu, že máme, že převažuje ta tradiční dělba rolí, což znamená, že když si řekneme, co jsou mužské a ženské práce, tak oběma nám se asi vybaví úplně, co to znamená. Prostě žijeme tady v tom povědomí o tom, že něco je ženská a mužská práce a dost tady ty trajektorie následujeme v těch rodinách. To znamená, že ženy se starají o takový ty neodkladný rutinní věci, jako praní, vaření, úklid a potom mají na starost management domácnosti a muži jsou víc zodpovědní za uživení rodiny, za nějaký třeba venkovní práce, drobné opravy. Zapojují se mnohem víc teda do péče o děti, než třeba jejich otcové. Ale pořád ta dost tradiční dělba v tom, co dělají muži a ženy, platí. A to bez ohledu na to, jak jsou ženy zapojeny na pracovním trhu.
Může to být spravedlivý přesto, že je to nějak tradičně rozdělený?
Může to být spravedlivý, jo. Záleží na tom právě, kdo má jaký úvazek, kolik času tráví mimo domov, jak moc třeba musí cestovat. Potom jsou tam určitě nějaké preference v tom hrajou roli, takže pokud ty lidi se na tom shodnou, že je to takhle pro ně OK, tak to určitě spravedlivý je. Já opravdu ten projekt jako cílí na lidi, kteří se to snaží dělat jinak a nejde jim to, anebo jsou v tom jako opravdu nespokojení a neumějí se doma domluvit. Spousta lidí se domluvit umí, anebo to mají tradičně a jsou v tom jako v pohodě s tím, tak samozřejmě pro ty ten projekt není.
Co bývá problém v té domluvě z vaší zkušenosti?
Já myslím, že velký problém je vůbec nahlídnout, co se všechno doma dělá. Že se nám stává v době, kdy ženy nastupují na tu rodičovskou dovolenou, která je prostě obrovsky dlouhá, že si vypěstují vlastně ty kompetence a ty schopnost a všímavost na všechny ty věci, které kolem domácnosti a děti musíte dělat. A ten druhý člověk je zase hodně času v placený práci, nevidí to, máme vlastně dva trošku jako odlišní světy, ve kterých se pohybujeme a potom je prostě těžký si předat, co kdo prožívá, čím kdo je přetížený a s čím by potřeboval trošku pomoct. Takže myslím, že tohle je základní problém, proto jsem právě vytvořila i ten audit domácnosti, který by to měl pomoct trošku osvětlit, co všechno je doma potřeba udělat pro toho člověka, který to neví.
Mm-hmm. Vy říkáte, že jsme si nějak utvořili ty kompetence podle toho, jak jsme byli doma. A to mě tak jako napadá, že se možná děje hodně s dětma, když se narodí, tak ten primární pečovatel, což u nás bývá většinou ta žena, tak si utvoří ty kompetence okolo péče o tu dítě. Ale co se týče nějakého společného soužití, to se většinou děje už dávno předtím, jo? Tudíž ty kompetence si nějak přece můžeme tvořit společně. Jak se stane, že ty kompetence má nějak víc ta žena?
Je pravda, že z výzkumu víme, že ta tradiční dělba rolí v těch vztazích existuje i předtím, než mají děti. Ale je to možná v nějaký únosnější míře, že to ty ženy vlastně jako zvládnou pokrýt to domácnost. Ale ve chvíli, kdy tam pak přijdou ty děti a ta práce nabobtná, tak už to začíná být jako nesnesitelný. Ale jak se to stane? No, já myslím, že my jsme od malička vlastně formovaný výchovou, školou, populární kulturou, pohádkama v tom, jakou máme plnit roli, jaký máme mít jako vlastnosti, jako dobrá holka a dobrý kluk. A to prostě potom v dospělosti si přeneseme i tady do té oblasti. Jo? Takže ženy jsou jako všímavější k těm věcem, mají větší nějakou třeba i emoční inteligenci. Jo, víc pečují o ten vztah, ten domov je pro ně třeba, má nějakou důležitější hodnotu, považují to za to, že to je jako jejich vizitka, jak to doma vypadá. A s tímhle vším je potřeba se poprat. Jo, samozřejmě máte pravdu, že jako tady není vůbec žádný důvod k tomu, proč bychom si ty kompetence nemohli vypěstovat všichni a vybudovat. Ale prostě se to neděje, protože od nás ta společnost očekává od mužů a od žen něco jiného. A muže zase jako strká do jiných škatulek a dává jim za úkol věnovat se jiným věcem. A my právě podle mě potřebujeme přerámovat tohle očekávání. A ono to těm mužům tu situaci mnohem usnadní. Když se to od nich bude očekávat, že budou se zapojovat do domácnosti, že budou dobrými aktivními otci, tak tomu jako přizpůsobí tu svoji jako energii, čas a všímavost.
Už jste to tak trochu naznačila, že se to nějak mezigeneračně liší, že dneska jsou ty požadavky úplně jiný, než to bylo třeba před 30 lety. Vidíme teda nějaký vývoj, že ta dělba práce je, řekněme, spravedlivější nebo férovější v těch mladších generacích než v těch jako starších?
Já myslím, že nemůžem úplně popřít, že tady k nějakému pokroku dochází. Především v oblasti péče o děti. Já myslím, že v těch domácích pracích jako taky vlastně. Třeba ty výzkumy ukazují, že muži se víc zapojují do nakupování nebo do plánování nějakého volného času a dovolených. Ale podle mě je ta změna jako dost pomalá, jo? Že už vlastně v generaci těch našich rodičů ženy byly velmi zaměstnané. To bylo jako generace mých rodičů, samozřejmě vyrostla během komunismu a tam byla jako povinnost pracovat. Ženy prostě musely být zapojeny v placený práci. A potom měly doma tu druhou změnu. Já myslím, že to jako neměly jednoduchý. Ale že my jsme se teďka dostali do situace, kdy s tím jako fakt můžeme něco dělat. Jo, a jenom jako se spolíhat na to, že to takhle bylo, že to takhle jako se dělalo po generace, prostě podle mě jako to je argument, který vůbec není platný.
My víme, že to funguje na západ a hlavně na sever od nás dost jinak. A jak se jim stalo, že se jim to povedlo?
No, protože tomu věnovali, jako tam byl ten tlak z dola i ze zhora. Jo, my jako prostě ta politika, veřejná politika těch severských zemí se na to zaměřuje. Je to pro ně priorita, nějaká genderová rovnost. A jako jasně se to ukazuje, pokud podporujete muže, aby nastupovali na rodičovskou dovolenou, pokud se snažíte snížit pay gap, pokud se zaměřujete na tyhle ty témata, pokud se zaměřujete na to, jak se o tom ve veřejném prostoru mluví, jaký slovník se používá, tak to prostě má vliv na to, jak si to potom ty lidi ten život uspůsobují.
Tady to určitě ovlivnila ta éra socialismu, která tady byla dlouhá, přesně jak říkáte, tak ty ženy byly v práci na druhou stranu. Co tak vím, tak bylo hlavně na začátku součástí propagandy, že všechny tyhle ty domácí práce vlastně bude přebírat stát a nějaký jako služby, k čemuž nakonec vlastně nikdy nedošlo, takže to zůstalo na těch ženách. Na druhou stranu máme, já nevím, 35 let, skoro 40 let od revoluce. A je to nějak pořád.
Je to zabetonovaný.
No, je to hodně zabetonovaný. Čím to je tohle, že nějak se jako neposouváme?
Myslím, že tam právě, jak jsem říkala, musí být ten obousměrný proces. My jako vlastně na jedné straně musíme chtít. Opravdu si myslím, že na té individuální a rodinný úrovni máme manévrovací prostor a můžeme to změnit. Jo? Jako ta vůle, pokud je tam vůle, je tam cesta, ale zároveň my potřebujeme, aby nám i ta společnost a stát na to jako přichystal podmínky a pomáhal nám v tom to dělat jinak, než to dělala generace našich rodičů. A pokud vlastně není dost prostě míst ve školkách pro ani pro tříletý děti třeba v Praze, tak jak to ty rodiče mají skloubit? Co jim jako zbývá jinýho, než jeden z nich, teda zase musí zůstat ještě třeba rok doma s tím dítětem. A to není jenom jako ta praktická instrumentální věc, že potřebujeme ty veřejné služby, které nám pomáhají, ale my potřebujeme i jako takový jako hodnotový a deklaratorní prostředí jakoby těch představitelů, těch elit a těch jako vzorů, který v té společnosti máme, který to budou říkat, budou to verbalizovat a budou tomu dávat tu důležitost.
Tak to bohužel u nás úplně chybí, vzhledem k tomu, že máme v parlamentu míň žen, než je obvyklý třeba v arabských zemích, tak asi bohužel, no.
Ano, a ty ženy, těch pár žen, co tam máme, tak o sobě ani nejsou schopný říct, že jsou feministky, jo. To bohužel prostě... A to jako přímý důsledek toho, že tam ty ženy v tom parlamentu nejsou. Oni se tam jako neobjeví v těchto těch pozicích prostě nějakým zázrakem, dokud to prostředí nebude k tomu připravený, aby mohly. Jo, dokud to jejich domácí prostředí nebude podporující natolik, aby se mohly vůbec aspirovat na tyhle pozice. A dokud to veřejný prostředí nebude učinit, že nám tak strašně hostilní, jako teď jako je, jo, to je... jako opravdu jako extra oběť jít do veřejného prostoru jako žena a o něco se tam snažit, protože ty útoky jsou neuvěřitelné.
Pojďme se bavit o tom, co by nám to vlastně přineslo jako společnosti.
Jako já třeba pro mě je strašně důležitý opravdu ten etos té spravedlnosti, že ta neplacená práce je strašně důležitá pro naši společnost. A nepřijde mi fér, že to stojí na bedrech žen. Jakože opravdu, představme si, kdyby ženy prostě na 14 dní zmizely ze zemského povrchu, jak by to tady vypadalo, co všechno by se zhroutilo a co by vlastně, jako ta společnost by se prostě zbořila jak domeček z karet, jo. Já vím, že spousta žen tu práci dělá ráda a to je fajn, ale myslím si, že spousta žen je v té pozici té pečující osoby a té manažerky té domácnosti jako ne ze svobodný vůle, ale protože to prostě za ní nikdo jiný neudělá. Takže bylo by úplně super to nastavit tak, aby to bylo jako opravdu výsledkem nějaký dohody, aby se ty ženy mohly do nějaký míry rozhodnout, jaký role v tom životě chtějí hrát a kolik času chtějí věnovat té domácnosti a té neplacené práce. A jedno z řešení je to prostě přerozdělit jako víc v rámci té společnosti. Tak jsem úplně zapomněla, co byla ta původní otázka.
K čemu by nám to bylo dobrý, kdyby jsme to měli narovnaný?
Takže, no, to jsem teda úplně odběhla trošku, ale chtěla jsem tím vlastně říct, že potřebujeme rozvázat ženám ruce, protože si myslím, že to zlepší jejich ekonomickou situaci, víme, že vydělávají míň, víme, že mají nižší důchody a je to přesně z tohohle důvodu. Bavili jsme se o tom, že nejsou ve veřejném sektoru, to znamená, že ženy nerozhodují. Máme půlku populace jsou ženy, ale vlastně my nemáme v těch rozhodovacích pozicích zastoupen tady ten hlas a tady tu životní zkušenost. Potom si myslím, že jako obecně by se zlepšily vztahy. Prostě je to příliš velká nálož udělat to takhle, že to jako stojí na tom jednom člověku a na tom druhém zase stojí jenom třeba to, že tu rodinu živím. A muži chtějí se zapojit do péče o děti, chtějí trávit víc času s dětmi, když se jich ptáme, čemu by chtěli víc věnovat času, nebo jestli si myslí, že věnují dostatečně času dětem, nejsou s tím spokojení, tráví příliš mnoho času v práci a na ty děti během prostě toho pracovního týdne čas nemají. Takže myslím, že tady začíná být velká poptávka od těch mužů, aby mohli plnit dobře tady ty role, ale to prostě nepůjde, dokud opravdu jim bude svazovat ruce ten pracovní trh takovým způsobem, jako to dělá.
Zároveň, aspoň z mýho mikropohledu, se tohleto trošku jakoby zlepšuje v některých párech. Já se setkávám na párové terapii s tím, že přicházejí ti dva a ten muž i deklaruje třeba, že je ochotný pomáhat, ale je to na té úrovni, tak mi řekni, co mám dělat. Jo, to znamená, že vlastně ten management zůstává pořád na té ženě a s tím i ta zodpovědnost vlastně a taky ta emoční zátěž, která z toho plyne. Jo. Jak velkou část vlastně, když to takhle pojmenujem, to vlastně tvoří z té dělby práce, jo? Mimo ten fakt jakoby technický výkon té práce.
Mhm. Já si nejsem vědomá, že bychom měli nějaký výzkum v České republice, který by se zabýval mentální zátěží. Budu ráda, když mi někdo dá vědět, jestli nějaký takový existuje. Právě proto už se trošku i zdráhám říkat nějaké statistiky, kolik kdo věnuje čemu doma, jako kolik hodin práce, protože často ty kvantitativní výzkumy zohledňují pouze tu fyzickou práci, to, co se dá změřit, to, co se dá říct od do. Kdežto ta mentální zátěž, tam je problém, že to nosíte v hlavě celý den. Můžete si to vzít úplně kamkoliv sebou a je hrozně těžký se od toho odpojit. Jeden výzkum v Americe říká, že přes 70% mentální práce v domácnosti dělají ženy. Myslím si, že to tak někde jako bude, kolem tady toho procenta, i když se tam jako v nějakých komentářích pod tímhle zveřejněným výzkumem jako ženy durdily, že oni teda dělají 100%, jo, že jim to opravdu přijde ještě vlastně podhodnocený. A já myslím, že to je naš jako úkol pro prostě 21. století se bavit o té mentální zátěži spojený s domácností a přerozdělit si to, protože je to, na co si ženy velmi stěžují. A to, jak jste vy popsala, tak mi řekni, co mám dělat. To je jakoby přesně ono. Vy se vlastně nezbavíte té zátěže z té práce. Akorát se to přesune v to, že to někomu musíte říct, někoho na to upozornit, připomenout mu to a pak třeba se jako pobavit o tom, jestli to teda bylo provedeno tak, jak bylo potřeba. Někdo právě říká, že mnohem důležitější než třeba děti učit nějaký konkrétní práce je učit ty všímavosti vůči těm věcem, jo. A je to asi pravda, asi tohle je ten jako kámen úrazu, že my potřebujeme u mužů, kteří se teda jako nezapojují v té mentální zátěži vlastně jako zvýšit tu všímavost vůči těmhle těm věcem, protože potom to vždycky zběre na té ženě, že si toho ona musí všimnout a musí říct, že to potřeba udělat.
Vy jste zmínila taky ještě jednu důležitou věc a to je nějaká kvalita té provedené práce, protože na to taky narážím, že vlastně ta představa dost jako jiná, jo? Že ten vlastně ta míra toho úklidu, ta preciznost toho provedení, dejme tomu, se může lišit. A nemusí to být jenom stereotypně, že má vyšší požadavky ta žena než ten muž, v některých párech je to skutečně jako obráceně. Jo, ale že vlastně na sebe narážíme i v tomhle tom. A někdy to dokonce může být i strategie. Že to teda nějak jako odfláknu, aby se to po mně už jako příště nechtělo.
Ano, je to popsaná technika, myslím, že funguje v domácnosti i v placené práci. Já na to teda samozřejmě narážím taky často na tenhle problém. Možná jako bych ráda slyšela od vás, jako by co s tím vlastně, co lidem jako poradit v téhle situaci. Samozřejmě je to asi nějaká otázka dohody, debaty, kompromisu, jako jak to tady má vypadat, aby jsme se tady oba cítili dobře, aby jsme tady třeba oba mohli odpočívat po té placené práci. Myslím si, že pokud tam jako je ten vzájemný respekt a záleží jim na tom vzájemně v tom vztahu, jako jak se tam ten druhej cítí, tak ta dohoda je možná, jo. Ale pokud jako není, tak je to těžký. Nevím, jestli vy na to máte nějakou dobrou radu.
My v terapiích rady nedáváme.
Nedáváte.
Ne, ale do určitý míry si myslím, že je to o nějaký ochotě ke změně.
Mm-hmm.
A to je jako velká věc a ne vždycky to úplně funguje na první dobrou.
A na to jsem hodně narazila, že vlastně my jsme strašně rezistentní vůči změně, že jakoby ten domácí provoz je vlastně jako takový never ending story, že se to vlastně neustále vyvíjí a neustále musíme reagovat na ty podněty zvenčí nebo i zevnitř, že často mám pocit, že si lidi myslí, že si to nějak nastaví a pak už jako pojedou, prostě několik let takhle podle toho jednoho scénáře, no ale to takhle vůbec není, jo. Zvlášť s malýma dětma se to každý rok mění, nebo dítě onemocní, nebo vám rodič onemocní a už jako najednou zase musíte totálně improvizovat a zase to nějak překopat. A to si myslím, že se taky jako málo lidí uvědomuje, že vlastně jako nikdy to nekončí, bohužel, prostě, jo. Vždycky musíte si jednou za čas říct, hele, a teď to máme, funguje to pořád. A být otevřený tomu i té myšlence, že je to neustálá změna, vlastně ten život. No. Že jako chápu, že toho je hodně, že jsme jako všichni přetížení a že by nám udělalo dobře, kdyby tam byla nějaká stabilita, ale prostě ani v té domácnosti, ani v té placené práci se pravděpodobně tohle jako na moc dlouhou dobu nestane.
Tak my ty změny přijímáme špatně i v té placené práci, ale nějak jako víme, že se to očekává a víme, že prostě pokud se nějak chceme na tom trhu práce udržet, tak ta rezistence v určitý změně jako nefunguje. Ale já mám dojem, a to je opravdu jenom dojem, že vlastně ta naše společnost česká jako je konzervativní ze spousty důvodů. Jo? Že ta společnost je hrozně homogenní jako taková, že těch 40 let toho socialismu, který tady byl, to nějak jako hodně zakonzervoval. Že my to i vidíme na tom trhu práce, jo? Že třeba stěhovat se za prací, to se u nás jako neděje. Pořád velké množství lidí zůstává v pracech jako leta, že nejsme moc ochotní k tomu ty práce měnit. Jo, a myslím si, že takhle je to ve spoustě vlastně věcech, že ta společnost je jako velice změně odolná.
A promítá se to teda i v těch domácnostech určitě, já to teda taky slyším od lidí.
Pojďme ještě chvilku k té emoční práci. Co to je?
To je taková podle mě důležitá složka. Je to nějaká práce s vlastníma emocema, seberegulace, ale pokud třeba máte ty děti i regulace těch emocí dětí, anebo naopak partnera nebo partnerky, jo, že se snažíte udržovat nějakou rodinnou pohodu a předcházíte těm problémům a sama sebe třeba upozadňujete, nedáváte najevo nějaký přetížený nevyspalost, nudu třeba, jo, taky. Já na to vždycky demonstruju třeba na příkladu Vánoc nebo nějakých takových svátků, kdy ta emoční práce vlastně jako roste, protože vlastně to udržet tam nějakou atmosféru a pohodu je jedním z velkých úkolů a berou to na sebe právě opět ty ženy, jako jo, předcházíte těm problémům, řešíte, kdo se kde s kým potká, řešíte s partnerem třeba dopředu, hele podívej, jako sejdeme se tady s tím strejdou, vím, že si nerozumíte, tak nezabíhej tady do těch témat, jo. A tohle je všechno práce, to je všechno, co jako nosíme v hlavě. Někteří výzkumníci spojují kognitivní práci a emoční práci a když je spojí, tak to teprve nazývají mentální zátěž.
Vy jste řekla, že si to ty ženy na sebe berou. Já si nejsem jistá, do jaký míry je to věc úplně volby. Do určitý míry ano, ale myslím si, že ten společenský tlak je prostě tak veliký, že se to tak jako automaticky prostě předpokládá, že to na té ženě zůstane. Jo? Takový to přesvědčení, že ta žena dělá tu pohodu, ta dělá to teplo domova, tak je v té společnosti jako hodně zakořeněný. Jo? A zase já na to hodně narážím v těch párových terapiích, že ty muži nějak jako chtějí, aby to bylo, než jsme měli ty děti, aby ona dělala tu stejnou pohodu, aby byla veselá. A ona jako není, že jo?
Jo, máte pravdu, jo, vždycky je to tady v tom obrovský společenský tlak, vlastně, to se jako vracím k té výchově těch holek, jo, já mám třeba syna a dceru a zrovna tohle jsem se dala za velký úkol, nebo s manželem jsme se dali u té dcery, že vlastně nevychovávat jí k tomu, jako pomož, podej, jako buď hodná, buď prostě veselá, zabav tady, já nevím, ty příbuzný nebo ty kamarády, jo, že to právě už vzniká tady v tom věku, že my jako chceme ty hodný holčičky, který jsou vždycky jako v pohodě a jsou ty veselý a pomáhají a pomůžou a podají.
Nedávno proběhla kauza médiama Pohodinda, a kdy vlastně je reality show Bachelor, to se to jmenovalo v česky a tam jedna z těch účastnic prohlásila, že se těší, až bude na mateřský a bude mít tu Pohodindu. Zvládlo to takovou poměrně velkou vlnu nějakých jako protestů proti tomu, že ta mateřská dovolená, vlastně moc dovolená jako není a zase taková Pohodinda to není. Celý to vyústění pak šlo opět ale za zodpovědností žen v tom smyslu, jaký si to uděláš, takový to máš, což si ty ženy řeknou vlastně i navzájem. To neslyšíme ani tolik od těch mužů, ale spíš od těch žen. Ale takhle to, že úplně není. Jo? A my už narážíme na to, že to je vlastně do určitý míry nějaký systémový problém spojený s nějakou představou o tom, jak má ta žena a partnerka fungovat.
Jo? A to, že to vlastně jako kritizovali nejvíc ženy, to je opravdu jako bolavý. Já se s tím setkávám taky, že ten projekt Férová domácnost vlastně nejtvrdší kritičky jsou ženy nebo starší ženy, které už třeba mají ty děti odrostlý a často se jako ozývá, ježišmarad, co děláte, jako taky jsme to zvládli a ještě jsme u toho chodili do práce a já nevím, na volejbal třeba. Nevím úplně jako jak se s tím poradit, proč si to jako vzájemně děláme. Já třeba moje jako zkušenost s rodičovstvím je taková, že od té doby, co mám děti, tak nesoudím a neradím, protože prostě jenom podporuju a jenom se snažím jako chápat, jo, protože jak jako někdo může porovnávat svoji situaci s někým jiným. Každý dítě je jiný, každá rodina má úplně jiný support, úplně jiný jako nějakou systémovou podporu v zádech, rodinnou podporu v zádech, a to, že to jako není dovolená, to se snad jako už shodneme. To teda opravdu jako to je šílený eufemismus, že jo, to by potřeboval přejmenovat.
Ono v tom jazyce se to vlastně odráží hodně, že jo? My to slyšíme, že ty muži pomáhají s tou domácností, hlídají svoje děti, případně pomáhají s dětma. Je to nějaká věc, na kterou bychom si teda vlastně měli dávat pozor? Nějaká mikrozměna, kterou můžeme u sebe udělat?
Je to podle mě důležitý. Já se na to teda pozor hodně dávám a teď teda trošku odhalím svoje plány do budoucna, ale chtěla bych právě vypustit takovou informační kampaň, která právě upozorňuje na ty témata jako pomáhat a hlídat, jak je to vlastně důležitý, protože to, co říkáme, formuje to, jak přemýšlíme a jak potom jednáme. Jo? A mně se třeba lidi ozývají i muži a říkají, já to teda taky říkám, ale přitom si jako nemyslím, že doma pomáhám. A já to chápu, jo? Jak když je to prostě nějaký společenský úzus, že jim to jako z těch úst vypadne, ale žena by to o sobě neřekla, že jako já dneska nemůžu, já dneska hlídám jako děti večer, jo. A funguje to vlastně ve všech jazycích, i v angličtině, v němčině, a tuhle jsem mluvila s americkýma studentama a řekla jsem jim to vlastně. A já jsem říkala, jako žena by o sobě nikdy neřekla, že hlídá dítě, když to muži jako hlídají děti dost běžně svoje. A to byl úplný aha moment pro ně, jo. Že opravdu ten jazyk je důležitý a formuje to, jak o těch věcech přemýšlíme.
A úplně s tím souhlasím. My už jsme narazili spolu na ten audit té férové domácnosti, který máte na stránkách. Když si ho uděláme, nebo si ho udělá třeba ta žena, a co s tím potom dál, jak s tím potom může pracovat, jak vlastně je dobrý víc ten rozhovor?
Mm-hmm. Je fajn, když se ho udělají oba, když se ho ale vytisknou každý zvlášť svoji kopii a projdou si to v klidu nejdřív sami a potom se sejdou už ve chvíli, kdy na to, kdy se k tomu nějak postavili a vědí, do čeho jdou oba dva. Já bych to hodně dobře naplánovala. Nedělala bych to ad hoc, nedělala bych to nějakou jako improvizovaně, tady ten rozhovor. Myslím, že to bude náročný. Vlastně i páry, který jsou jako spokojený a dost se shodnou na tom, jak to mají, tak si to třeba chtěli udělat jako takový zajímavý cvičení, protože jsou prostě zvyklí na svém vztahu pracovat a i pro ně to bylo náročné. Oni tam prostě narazili na věci, o kterých se předtím nikdy dřív nebavili a které je třeba vzájemně trošku jako popíchli. Jo, takže myslím, že jako je dobrý se připravit na to, že to bude náročný a mít k sobě, být k sobě schovývavý. A myslím si, že i když zjistíte, že se neshodnete v těch položkách, takže to jako nic neznamená. Jenom to opravdu znamená, že to vidíme každý ze svého úhlu pohledu, ale to neznamená, že se neumíme dohodnout. Mluvte, odborníci doporučí obecně tady v těch situacích. Mluvte zásadně v první osobě, mluvte o sobě, co vás trápí, co vy potřebujete, co se vám líbí, co se vám nelíbí. Určitě se vyplatí, když budete víc poslouchat, než mluvit. Když toho druhého necháte domluvit a zkusíte zopakovat, co jste se z toho vzali, co ten druhý říkal, tam dochází k velkým komunikačním šumům. Samozřejmě pokud do toho přijdete s nějakou defenzivní pozicí, že se sem jdete jenom bránit, tak to nepomůže. Prostě je potřeba se tomu opravdu otevřít a říct si, jo, jako je to nepříjemný, všichni děláme chyby, asi to není dokonalý, žádná rodina není dokonalá, pojďme se pobavit teda o tom, jak to je. Co se ještě doporučuje? Oceňte se. Oceňte vzájemně, co jeden jako, anebo druhý děláte. To si myslím, že já tam to v tom auditu právě mám, že tam lidi mají zapsat, co jsou tři důležité věci, které ten člověk do toho vztahu a do té rodiny přináší. Protože možná na tom jako se odpíchněte, na tom dobrým a na tom, co vám to, co už teď dobrýho děláte pro tu rodinu, a když se vám něco podaří změnit, co dobrýho vám to přinese jako rodině nebo páru. Jako opravdu se víc zaměřovat na ty pozitivní věci, než se točit na tom, co nefunguje.
Dokážu si představit, že velice častý argument je, že já víc vydělávám, takže toho doma můžu dělat míň. Jak s tímhletím?
No, tak to je podle mě obrovský mentální cvičení, kterým se musí každý člověk projít, protože my prostě v kapitalistické společnosti žijeme v tom, že čas jsou peníze. Jo, jako ten, jenom ten čas, který mu dokážeme dát nějakou cenovku, má hodnotu. Proto prostě máme problém s tou neplacenou a domácí práci přiznat tu prestiž a tu hodnotu, kterou má, protože ji prostě neumíme vyčíslit. To se teda musí každý v sobě opravdu tohle prochrousat. Myslím, že to máme v sobě úplně všichni, že i ty ženy, které zůstanou na té rodičovské a vědí, že dělají důležitou práci, že tam s těma dětma chtějí být, tak to, že to jako společnost neocení, že vlastně najednou nepřináší do rodiny žádný peníze, i pro ně jako velmi těžký téma, se kterým se musí poprat. Je důležitý právě si uvědomit, že jako peníze jsou jeden druh kapitálu, který přinášíme do té rodiny. Jo? A není to jediný a není to úplně ten nejzásadnější. Když víme, když onemocníte vážně nebo když budete umírat, tak najednou se vám ty hodnoty jako přeskládají a důležitější budou jiné věci, než to, kolik máte peněz na bankovním účtu nebo kolik jste jako vydělávali za celý život. Takže je to asi téma, který budu muset nějak hodně rozebrat a nabídnout lidem nějaký nástroje, jak třeba se trošku popasovat s tím myšlenkovým procesem, tady s tím tématem, protože to je teda velký téma samozřejmě, který se s tím pojí.
Pojďme teda pojmenovat ty další kapitály.
Já vždycky říkám, když máte ženu na rodičovský dovolený a muž živý, tak muž přináší finanční kapitál především a žena přináší sociální a kulturní kapitál. Jo, ona právě vytváří nějakou atmosféru, vychovává ty děti, muž samozřejmě taky, jo, v tom omezeném čase kolem té placené práce, kdy má. Ale říkám to takhle jako zjednodušeně. To je jako obrovská věc. Já nevím, proč my máme takový problém s rodičovstvím v České republice. Proč, ať kamkoliv vyjedete prostě na západ, tak se těm dětem chovají úplně jinak, k vám jako k rodičům se chovají úplně jinak. A u nás tady rodiče jsou jako nepřátelé veřejného prostoru, prostě nechoďte tam, neotravujte se svýma dětma. Přitom to, co vy tam budujete, jakoby tou intenzivní péčí, vychováváte další členy společnosti, který to tady potáhnou dál a když se jako koukne na tu ekonomickou stránku, budou to teda další jako produktivní pracovníci, kteří budou platit daně. Jako to vůbec nedává smysl, že my tomu nepřikládáme tu hodnotu, kterou to má.
Na druhou stranu, všechno se to zase měří zpátky těma penězma. Vláda, když přemýšlí o nějakých pronatalitních opatření, tak maximum, co udělá, je, že na vás zase hodí další nějaký peníze.
Ano, ano. My to poměřujeme jako přesně tady tím, že se myslíme, že když jim zvedneme peníze, tak lidi najednou začnou rodit děti. Přitom to porodnost je tak komplexní téma, ať si jako člověk přečte rozhovor s jakýmkoliv demografem, tam není prostě jedno jako nějaký zlatý pravidlo, který to prostě celý vyřeší, že lidi jako najednou budou ochotní mít víc dětí. Jo. Takže ano, souhlasím, není to tak, že jako peníze jsou řešením.
Zároveň ten kulturní a sociální kapitál, který tam přináší třeba ta žena, tak se bere jako samozřejmost, není nějak jako úplně doceněný, bere se to tak, že je to součástí prostě té role.
Ano, jako s tou neplacenou prací je obecně problém, že my ji hrozně romantizujeme a máme takovou představu, že to je prostě nějaká práce, která je automatická a kterou ty ženy rády dělají, aby jsme ji právě nemuseli ocenit, aby jsme ji jako nemuseli trošku povýšit na tom žebříčku té prestiže společenský. Ale já když si jako uvědomím, co ty ženy všechno dělají, jo. Kromě toho, že teda vychovávají to dítě, starají se o tu domácnost, tak oni udržují styky s tou širší rodinou, že jo, budují nějaký vztahy mezigenerační, se sousedama, s komunitou, jo, potom vytváří si nějaký v rámci třeba kolem školky, jako většinou se to točí kolem těch dětí, vytváříte nový přátelství, nový komunity, nový, zapojují se dobrovolnicky do různých projektů, jo, to je jako neuvěřitelné množství hodin práce, kterou odvedou.
Je to tak, no. Co když, vraťme se zpátky k tomu auditu, co když nějak si to teda prodiskutujeme, nějak si ty práce jako rozdělíme a potom to ten druhý nějak neplní, zapomíná na to, ta kvalita té práce neodpovídá, co potom s tím?
No, odborníci doporučují dávat si ty týdenní meetingy, pokud jsou oba ochotní. Když se teda na něčem domluvíte, tak toho druhého nechat, nekontrolovat, prostě nebejt mu za zadkem a neříkat, jako ještě bys měl tohle, ještě bys měla tohle. Ale potom si teda jednou jako sednout, jednou za čas, třeba jednou týdně a říct si, jak to proběhlo a co fungovalo a co nefungovalo. Já myslím, že je potřeba ocenit fakt každou jako malou změnu, která se nám povede. Jsou to opravdu takový zažitý pořádky pod kůží a pokud jeden z těch z toho páru opravdu vyjádří nějakou ochotu něco s tím dělat a někam to posouvat, tak já bych to jako velmi oceňovala a byla trpělivá a vlastně, ale to samozřejmě jako zase neznamená, že se jako spokojit se s úplně málem, ale říct si, hele, tohle se nám povedlo, ale ještě je potřeba to jako posunout dál.
Co když si ten druhej vybírá takový ty zábavnější úkoly a na toho prvního zůstanou ty opruzy?
No to se stává, no. To vidíme, že ty úkoly kolem dětí, které muži přebírají, že bývají ty zábavnější, které se točí kolem toho volného času s těma dětma nebo vzdělávání třeba nebo sportovních aktivit. Myslím si, že tam občas ty ženy taky jako hrajou tu roli těch, který těm mužům to nabízejí tady. Jako vlastně jim udělají ten prostor, aby ty děti s těma tátama mohly trávit čas a upřednostňují třeba takovýhle druh trávení času. No to je, jako, je potřeba to jako o tom mluvit opět, jo? Jakoby rozebrat si to, porovnat si to, jako co to znamená jít jako s klukem se zakopat fotbal, anebo prostě si s ním sednout u stolu a dělat s ním jako matematiku, jo? Kterou třeba nesnáší.
Je to tak, no. A co když se mnou ten druhej vůbec není ochotný se o tom bavit?
Já jako fakt nevím vůbec, jestli tady už jsem asi mimo jako moji kompetenci na tyhle otázky odpovídat, protože nemám žádný hluboký jako znalosti. Já si myslím, že to pak už jako každý musí odhadnout, jestli už se nepohybují v oblasti nějaký párový terapie, která by jim jako mohla pomoct odblokovat nějaký tady ty hluboko zažrané věci.
Pojďme se chvilku taky bavit, nebo takhle, ještě možná poslední otázka. Je něco, co jsem z těch vlastně věcí nebo těch nějakých jako překážek, na které můžeme narazit, když si děláme ten audit, co jsem teď jako nevyjmenovala, nezeptala se na to, s čím vy máte ještě zkušenost, že je takový jako třeba nějak obtížný nebo na to ty páry narážej?
Ještě bych možná ráda zmínila, že tam třeba ze začátku, když někdo přijde s tím auditem, bývá takový jako odpor a velký emoce, ale ať nestrácej naději, protože vím jako opakovaně se ke mně dostala informace, že je potřeba to nechat uležet a potom to jako počas se dá. Jako ono je to třeba trochu opravdu šok, který tím jedním jako zatřese, protože on má pocit, že vydělává peníze třeba ten muž, že plní tu svoji roli a najednou mu někdo řekne, že to nestačí a on už se třeba ani neumí představit, že by měl mít kapacitu ještě na něco dalšího. Takže opravdu mi třeba i pochopení pro nějaký jako nepříjemný emoce, který v tom jednom musí proběhnout a musí se to nejdřív usadit a potom je třeba ochotný a schopný se o tom konstruktivně bavit.
Takže trpělivost. Děkuju. Martino, pojďme se chvilku bavit taky o vás. Vy se věnujete férové domácnosti naplno, nebo k tomu máte ještě nějaký další projekty?
No momentálně už naplno, protože jsme založili neziskovou organizaci před měsícem a to je pro mě úplně nová role. Takže teďka se tomu věnuju naplno a mým velkým úkolem samozřejmě teďka je sehnat peníze pro tu organizaci.
Takže děláte nějaký fundraising. Jak to jde sehnat na takovouhle aktivitu nebo na takovýhle projekt peníze?
Uvidím. Zeptejte se mě tak za rok. Už se mě nějaký peníze podařilo sehnat, tak já jsem taková jako naděje plná, že to nějak bude a že to je, protože já to téma opravdu považuji jako vlastně za hlavní příčinu nerovnosti mezi muži a ženami, nejen v České republice. Jo. Mně to přijde opravdu zásadní, že když se třeba bavíme o nerovnosti na pracovním trhu, tak vždycky, když to rozeberete na součástky, tak se dostanete domů, jo, že prostě pay gap začíná doma. A já teda doufám, že se mi to podaří předat tady tu informaci, že tohle je prostě jedno z úplně jako základních témat a problémů, který musíme vyřešit, abychom se někam posunuli dál.
Daří se vám ty peníze schánět spíš v zahraničí nebo i tady u nás v Čechách?
Já ještě nemám tolik zkušeností, ještě jsem neskoušela v zahraničí. Zatím teda mířím jenom tady do Čech a mířím mezi jako soukromý dárce, typicky mezi ženy, který třeba tu férovku sledujou, trápí je to a chtěli by fakt jako s tím tématem něco dělat.
Mm-hmm. Takže nějaký příspěvky Evropské unie nebo nějakých organizací, které jako podporují tyhle ty projekty?
Zatím ne, zatím jsem tam tím směrem nekoukala.
Dobře. Co jsou takové věci, co si chcete splnit?
Já mám teďka opravdu, jako když budu mluvit pracovně, co se té férovky týče, tak mám jako velký přání ten projekt co nejdřív přeložit do angličtiny a vlastně ho od začátku vést v česko-anglické verzi, protože hodně těch informací, dat a výzkumů čerpám ze zahraničí a vidím, že máme jako hodně podobné problémy vlastně v tom západním světě. A říkám si, že když už to teda děláme, když se tomu věnujeme a vymýšlíme ty nástroje, třeba ten audit domácnosti, až se ho podaří teda převést do té online podoby, tak bych ho chtěla právě převést do angličtiny. Nejenom proto, že tady v Čechách je spousta párů, kde jeden z nich nevládne češtinu a píšou mi, jestli nemám prostě anglickou verzi, ale myslím si, že by byl dobře využitelný i pro celý západní svět.
Jsou nějaké věci, které vy se musíte pořád učit?
Pořád. To mě jako na tom baví nejvíc, že já vlastně pořád zjišťuju jako nový témata, nový cesty, kudy by se to dalo ubírat. To je zároveň jako zrušující, zároveň frustrující, že jo, protože člověk se v tom musí potom nějak zorientovat, musí udělat dobrý rozhodnutí a říct si, ne, teda tak musím tohle teďka osekat a věnovat se jenom tady těm dvěma, třema věcem. Ale já se učím pořád, každý den vlastně jako přicházím na nějaký nový věci, o čem by se ještě dalo napsat, co by se dalo promyslet. A samozřejmě se mi to tím komplikuje, že ten problém je jako tak mnoho vrstev na té, že se vždycky říkám, co všechno se vlastně musí povíst anebo vyřešit, abychom se někam posunuli. Tak jako občas je to frustrující, ale zase prostě nenudím se. No.
Můžete dát nějaký příklad, nějaký třeba vrstvy, kterou jste objevila, překvapila vás?
No, ono se to právě dělí jako na ty, jako třeba na ty individuální rovině, jo, že vlastně ze začátku jsem právě k tomu měla ten přístup taky instrumentální, že ty páry potřebují hlavně ten prostředek, jak si to rozdělit, jo, což je třeba ten audit, jako potřebujeme se zorientovat, potřebujeme si to rozdělit a pak už pojedeme. No ale vy prostě začnete narážet, že tam jsou ty komunikační bariéry, které ale zase narážejí na nějaké hodnotové nastavení a na nějaké jako potřeby těch lidí. A že to už jsou takové hodně měkké věci, které už se vlastně netýkají úplně třeba té domácnosti, ale vůbec nastavení toho člověka, vztahu, párů. Jako je to jako opravdu strašně bohatý, takže naštěstí mám teda spolupracu s psychoterapeutkou Anu Revolovou a těším se na spolupráci s dalšíma odborníkama, který mě budou pomáhat rozklíčovávat všechny ty věci, které pak povedou k tomu, že ty lidi budou schopni si ten audit udělat, protože si myslím, už jsem došla k tomu, že je to dost pokročilý nástroj, se kterým umějí pracovat jenom jako nějaký skupiny lidí.
Tak to máte spoustu plánů. Na co jste v poslední době změnila názor?
V rodičovství se mi dostává dost často, že vždycky jako narazím prostě na něco novýho, novou etapu životní s těma dětma, musím se na to prostě nějaký názor udělat, třeba, nevím, technologie, děti, mobily, počítače, hraní her a tak. Takže to jako dost se mi stává, že ten názor měním. A na co jsem změnila? A jinak jsem změnila názor třeba na lilek v poslední době. Nadšená jsem teďka z lilku a to jsem teda nikdy nebyla.
A jak jste to udělala?
Nevím, jak si, jestli se ty chutě mění, prostě mám ho teď jako oblíbený a kdekoliv jdu a můžu si dát lilek, tak si dám lilek.
Jen co, o čem teďka hodně přemýšlíte?
Je to téma, o kterém jsem teďka nedávno psala, který mě teďka trošku zahlcuje i na sociálních sítích a to je jako maskulinita, incelové krize mužství, což je právě především zase jako ta další vrstva, která se mi na to nabaluje, že to s tím vlastně souvisí. A trošku mě trápí to, že tady začíná být nějaký takový antifeministický narrativ o tom, že za to jako můžou ty feministky, který to přehnali a teď jsme zapomněli na ty chlapy a ty chudáci kluci vlastně teďka trpějí. A já nechci zpochybňovat vůbec to, že se kluci nemají dobře a že jsou tady objektivně problémy, které se musí řešit, ale prostě byla bych hrozně ráda, kdyby se to odseklo tady od toho antifeministického narrativu, protože to s tím prostě nesouvisí.
Je tohle to i nějak potom vidět právě v té dělbě práce v domácnosti?
No, samozřejmě. Já myslím, jakože přerámování maskulinity je jedním z důležitých úkolů, jo? Protože pokud budeme pořád tlačit u mužů, já nevím, sílu, svaly, hrdinství, potlačování emocí, tak, jako tak se doma nebudou odehrávat ty debaty, které potřebujeme. A my je úplně super, že o tom začínáme mluvit, že ta maskulinita se musí trošku přeformulovat, trošku pomoct třeba těm klukům a mužům se v tom zorientovat, co se po nich dneska chce. Ale není to tím, že by feminismus tlačil prostě nějaký toxický vzorce nebo ty muže zatlačoval někam do kouta. Jo? Jako naopak to je, že my nějaký společenský problém přerámováváme jako personální problém v podstatě, jo? Že místo toho, abychom jim ukázali, jak ten svět funguje, jak ty právě ty struktury, očekávání, stereotypy, blíbchova, blablabla, jak jim to formuje ten jejich svět, tak místo toho ale ta manosféra je vlastně, řekne, přetransformuje toto a přemíří to jako proti ženám. Mm-hmm. Řekne, ty za to můžou.
Mm-hmm. Je to i to, čím teď žijete, nebo to ještě něco jiného?
Já jako žiju tou férovkou. Ne úplně tímhle tématem, to je jako, že mě to teďka zrovna zajímá a dost jako o tom čtu, ale jinak jakoby žiju tím tématem té férové domácnosti a všem okolo toho to mě hodně baví. A potom jako dítě, rodina, už na nic jiného čas nemám. Já nevím, jestli to mají jako některý lidi. Pak mám samozřejmě jako nějaký volnočasový aktivity, ale to bych úplně neřekla, že tím žiju.
Jasně. Úplně poslední otázka. Na co jsem se měla zeptat a nezeptala jsem se?
Na co jste se měla zeptat? No, já jsem ráda, že jste se na to nezeptala, ale protože mě se všichni ptají, jestli žiju ve férové domácnosti, tak jsem čekala, jestli to přijde, tak to jsem ráda, že jste se nezeptala. Nenapadá mě nic, přijde mě to super, že jsme to krásně probrali celý.
Tak já jenom doplním, že jsem se nezeptala, protože já jsem si samozřejmě s váma pár rozhovorů poslechla a protože se všichni zeptali, tak jsem si řekla, že
to je skvělý.
Otázku se opravdu teda ptát nebudu už. Já moc děkuju, že jste přišla do podcastu a držím palce s tímhle projektem, protože si myslím, že je důležitý pro nás, pro všechny.
Moc krát děkuji.
Mějte se hezky, naschledanou.
Naschledanou.